Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កងរដ្ឋសារសន្តិភាព3នាក់របស់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអាហ្វ្រិកដែលបានបាត់ខ្លួនត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់លោកមូនជាអ៊ីនបានប្រកាសអំពីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅកូរ៉េខាងត្បូងសេតវិមានពន្យាពេលជាលើកទី2ទៅលើកិច្ចប្រជុំអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបារម្ភចំពោះស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈមានការនិយាយស្មានពីការឈ្លោះប្រកែកជាមួយចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ឡើងវិញពីចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ឈប់ការងាររបស់លោក James Comey ដែលជាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតពី VOA នៅរាត្រីនេះក្រោយការវាយប្រហារទៅលើក្បួនរថយន្តកងរក្សាសន្តិភាពរបស់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិក្បែរតំបន់បែនខាស៊ូដែលមានចម្ងាយប្រមាណ474គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងកើតរដ្ឋធានីបងងីនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាលពីម្សិលមិញសាកសពចំនួន3ទៀតត្រូវបានរកឃើញរបាយការណ៍បឋមបញ្ជាក់ថាកងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយកងរក្សាសន្តិភាព8នាក់ទៀតរងរបួសដែលក្នុងនោះម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរនិង7នាក់ជាជនជាតិម៉ារ៉ុកកងរក្សាសន្តិភាព4នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួនឥឡូវនេះកងរក្សាសន្តិភាព3នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននោះត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបើយោងតាមលោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិនៅមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណកងរក្សាសន្តិភាពដែលបានរកឃើញថាស្លាប់ទាំង3នាក់នោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាកងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជា3នាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងការវាយប្រហារនោះក្រោយពីការរកឃើញសាកសពចំនួន3ទៀតនៅសល់កងរក្សាសន្តិភាពតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅកំពុងបាត់ខ្លួនអ្នកប្រយុទ្ធដែលប្រឆាំងនឹងបាឡាកា8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជូនឧត្តមភេកចៈនិងកងកម្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនៅកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នានោះនិងបន្តស្វែងរកកងរក្សាសន្តិភាពដែលនៅបាត់ខ្លួនកងរក្សាសន្តិភាពដែលរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋធានីបងងីដើម្បីទទួលការព្យាបាលអង្គការសហប្រជាជាតិសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដើម្បីធានាថាជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើនេះនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងទទួលទោសតាមច្បាប់នេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដាលនោះលោកមូនជេអ៊ីនដែលជាអ្នកសេរីនិយមបានប្រកាសអំពីជ័យជំនះរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដោយលោកបដិញ្ញាថានឹងតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបេក្ខជនសេរីនិយមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េរូបនេះបានថ្លែងទៅកាន់វងអ្នកគាំទ្រដែលសារតលោកក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថាខ្ញុំនឹងជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់លោកបានថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីគូប្រជែងប្រកៀកប្រកិតរបស់លោក2នាក់បានទទួលស្គាល់បរាជ័យការស្ទង់មតិក្រោយពេលបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោកមូនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាង 41% ដែលច្រើនលើសលប់គូប្រជែងប្រកៀកប្រកិតរបស់លោកគឺលោកហុងជុនភ្យូ បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសេរីនិយមកូរ៉េដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 23% និងលោកអាន់ឈុលស៊ូបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រកាន់កណ្ដាលនិយមខាងគណបកពលរដ្ឋដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 21%តួលេខអ្នកបានចូលរួមបោះឆ្នោតមានចំនួនខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីមានវិបត្តិនយោបាយដែលឈានដល់ការទម្លាក់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់គុនហ៊ីចេញពីតំណែងដោយចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារដែលឈានឲ្យមានការតវ៉ាសាធារណៈធំធំមួយចំនួនអស់រាប់សប្តាហ៍ការតវ៉ានេះបានដាក់សម្ពាធដល់សភាជាតិឲ្យបង្ខំចិត្តដកតំណែងលោកស្រីនិងស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីមួយលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប៉ុន្តែគម្លាតនៃជ័យជំនះដ៏ធំធេងរបស់លោកមូននៅក្នុងការវាស់ស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតនេះមិនទំនងជាខុសពីលទ្ធផលផ្លូវការខ្លាំងនោះឡើយមានការផ្ទុះមួយនៅក្នុងផ្ទះមួយខ្នងដែលស្តុកកំជ្រួចនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន14នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង20នាក់ទៀតនៅក្នុងរដ្ឋហ្វេបឡាដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលប្រទេសមិចស៊ិកនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងនោះកុមារ11នាក់ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានផ្អាកជាលើកទី2នៅកិច្ចប្រជុំសំខាន់មួយអំពីថាតាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវបានតស៊ូមតិដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាឬយ៉ាងណាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបដិញ្ញាក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើយុទ្ធនាការប្រជែងយកតំណែងនៅសេតវិមានថានឹងលុបចោលសមាជិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានប្រទេសចំនួន196ចូលរួមប៉ុន្តែចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងមកមានការរារែកទីប្រឹក្សារបស់លោកនិយាយថាលោកកំពុងតែឈានទៅរកសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីកំណត់ថាតើគួរតែសារតចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2015ក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដើម្បីកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផែនដីដោយរួមការសន្យារបស់អាមេរិកក្នុងការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានក្នុងទសវត្សរ៍ក្រោយនេះឬយ៉ាងណាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅមុនពេលលោកត្រាំធ្វើដំណើរទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ជាងគេនៅចុងខែឧសភានេះក្រន្តែចំនួនប្រដាប់អាវុធចំនួន10មានតួលេខអ្នកស្លាប់ស្មើនឹង 80% នៅទូទាំងពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលទើបតែចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិលដែលស្លាប់នៅក្នុងចំនួននៅទូទាំងពិភពលោកនៅតែបន្តកើនឡើងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់វិទ្យាស្ថាននេះដែលមានឈ្មោះថាការវាស់វែងចំនួនប្រដាប់អាវុធឆ្នាំ2017តួលេខអ្នកស្លាប់សរុបនៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធមានចំនួន 157,000 នាក់កាលពីឆ្នាំ2016ដែលថយចុះបន្តិចពីតួលេខអ្នកស្លាប់ឆ្នាំ2015ដែលមានចំនួនដល់ទៅ 167,000 នាក់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីគឺជាចំនួនដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានរយៈពេលជាង5ឆ្នាំជាប់គ្នានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នេះប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះមិនអះអាងមិនសើជាទំនងថាប្រទេសមិចស៊ីកូជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី2ដោយមានសង្គ្រាមរវាងឧក្រិដ្ឋជននិងឧក្រិដ្ឋជនដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ចំនួន 23,000 នាក់កាលពីឆ្នាំមុន
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពី
ុងខែមេសាកន្លងទៅអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានចេញផ្សាយសន្ទុះសកលស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2017ដែលក្នុងនោះបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងគេហើយប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ចំនួន4លេខដល់លេខរៀងទី132ក្នុងចំណោមប្រទេសជិត180ដែលត្រូវបានសិក្សានៅក្នុងការប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយនាងសូហ្វីប៊ូសិនប្រធានផ្នែកតស៊ូមតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនអំពីបរិយាកាសនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសូហ្វីប៊ូសុនដោយដែលអ្នកនាងបានដឹងហើយថាសន្ទស្សនកម្មស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2017ដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមេសាបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសភាពអាក្រក់ជាងគេតើអ្នកនាងអាចបញ្ជាក់បានទេថាអ្វីជាមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់នេះ
Thank you for your question.Indeed Reporters Without Borders issued their
ចាអរគុណចំពោះសំណួរជាការប៉ិនណាស់សន្ទស្សនកម្មស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅឆ្នាំ2017មើលឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានភាពទន់ខ្សោយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកយើងមើលឃើញថាវាមានការវាយប្រហារជាច្រើនបានកើតឡើងចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានហើយក៏មានការបង្កើតច្បាប់ជាច្រើនដែលមានចេតនារឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរហេតុនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់នេះមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានសេរីភាពសារព័ត៌មានដល់ពេញលេញនោះ
តើអ្នកនាងអាចពន្យល់បានទេថាតើសន្ទស្សនកម្មស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះ
I do believe that to have this index can help the journalists and media
ខ្ញុំជឿថាសន្ទស្សនកម្មស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះអាចជាភស្តុតាងជួយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនថាមើលណោះយើងពិតជាត្រូវការស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលប្រសើរជាងនេះគណៈដែលអន្តរជាតិក៏កំពុងតែឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសយើងនោះផងដែរខ្ញុំគិតថាអ្នកការទូតជាច្រើនក៏បានមើលឃើញសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះផងដែរហើយពួកគេនឹងយកបញ្ហានេះទៅពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសទាំងនោះយើងរំពឹងថាសន្ទុះនេះវាអាចជួយដាក់សម្ពាធដល់អាជ្ញាធរឲ្យគោរពសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងជួយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលអនុវត្តការងារដោយផ្ទាល់ក្នុងការបំពេញការងារខ្លួនដោយសេរី
ដោយសារតែសន្ទុះសកលស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន4លេខដល់លេខរៀងទី132ក្នុងឆ្នាំ2017នេះដែលកាលពីឆ្នាំ2016កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ128តើអ្នកនាងអាចពន្យល់បានទេថាមូលហេតុអ្វីទើបកម្ពុជាធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ដល់តែ4លេខនេះ
What we see in Cambodia is that the media are really under close watch and the government led by the prime minister
យើងមើលឃើញថានៅកម្ពុជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ពីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនក្នុងអំឡុងពេល3ទសវត្សរ៍មកនេះយើងមើលឃើញទៀតថាការកើនឡើងនៅបទុសរាយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2016ហើយជាទូទៅអ្នកកាសែតអាចនឹងត្រូវឲ្យបងតម្លាយយ៉ាងខ្ពស់ប្រសិនជាពួកគេហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ការនេសាទខុសបាទនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដបតៃទៀតយើងថែមទាំងបានដឹងទៀតថាជាញឹកញាប់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រឈមនឹងបទចោទទាក់ទងនឹងបទបរិហាគេនឹងការបំផ្លាញមុខមាត់ប្រទេសជាតិមួយវិញទៀតភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដល់13នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2016នោះអ្នកកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងអ្នកកសែតខេមបូឌៀដេលីនិងស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអ្នកកសែតទាំងនោះក៏រងការគំរាមកំហែងអនាមឹកថែមទៀតផងទាំងនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបន្ទុករបស់កម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះ
តើការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់នេះ
This is very worrying because when
នេះគឺជាក្តីបារម្ភមួយនៅពេលដែលសារព័ត៌មានមិនមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសារព័ត៌មានមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋគួរតែដឹងដើម្បីអាចសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកណាដែលពួកគាត់គួរបោះឆ្នោតនោះហេតុនេះហើយវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងត្រូវតែធានាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌យ៉ាងពេញលេញនោះ
កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកហួតខិនវុធីហៅជុនច័ន្ទបុត្រនាយករងផ្នែកផ្សាយជាខេមរភាសានៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានតុលាការបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកមិនបានចុះបំភ្លឺនៅតុលាការតាមការកោះហៅពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារជាមួយក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងតើអ្នកនាងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះករណីដែលបានកើតឡើងនេះ
We were very preoccupied with this case. It's not normal for him not to be able to exercise freely.
យើងមានការបារម្ភខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងករណីនេះហើយវាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេនៅពេលដែលគាត់មិនអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងពេញលេញនោះហេតុនេះហើយទើបយើងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតធ្វើការងាររបស់ពួកគេឲ្យបានពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាពិតជាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការយល់ឲ្យច្បាស់នៅពេលដែលមានសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់នានាដែលដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកកសែតឬក៏ការចង់យកពួកគេទៅតុលាការនោះវាបង្កឲ្យមានការដាក់ពីរត់ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសនេះវាថែមទាំងអាចបង្កនៅបរិយាកាសភ័យខ្លាចចំពោះការបញ្ចេញមតិផងដែរ
តើអ្នកនាងគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ពិភពលោកអាចប៉ះទង្គិចដល់វិស័យសារព័ត៌មានសកលដែរឬទេជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលមេដឹកនាំពិភពលោកបង្ហាញចំហមិនពេញចិត្តចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលជារឿយៗវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះ
The recent trend to see political leaders is
But men how យើងក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះទំនោរថ្មីដែលថាមេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាជាពិសេសមកពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើការវាយប្រហារទៅលើអ្នកកសែតយើងមើលឃើញថាមានមេដឹកនាំនយោបាយមកពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតដែលប្រោតលហេកោដូចគ្នាវាយប្រហារទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយពិតណាស់ដែលថាស្ថានភាពនេះកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់សារព័ត៌មានក្នុងពិភពលោកនិងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ជាសំណួរចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនមានជាអនុសាសន៍អ្វីខ្លះដើម្បីរួមចំណែកឲ្យស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើង
This is very important to understand that there is a need to develop press freedom in Southeast Asia
ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់មានភាពល្អប្រសើរអ្នកត្រូវការមតិយោបល់ជាក់ស្ដែងជាច្រើនទី1គឺថាកសែតត្រូវតែមានសេរីភាពក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនហើយទី2ច្បាប់ត្រូវតែធានាឲ្យបាននូវសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារនានានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយអ្នកកសែតមិនគួរមានការដាក់កម្រិតឬមានដែនកំណត់ក្នុងការបំពេញតួនាទីនៃការងាររបស់ពួកគេនោះទេបន្ថែមលើពីនេះវាក៏គួរមានផងដែរនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលមាននិរន្តរភាពហើយទាំងអស់នេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំនយោបាយក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសល្អប្រសើរដល់អ្នកកសែតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកនាងសូហ្វីប៊ូសុនប្រធានផ្នែកតស៊ូមតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជាមួយអ្នកនាងសូហ្វីប៊ូសុនប្រធានផ្នែកតស៊ូមតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនអំពីបរិយាកាសនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអាមេរិកបន្តទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈមានការនិយាយស្មានថាប្រទេសនេះកំពុងតែទូទន់ទៅប្រទេសចិនហើយថ្មីបាទតាមការពិតលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំមានអំណាចពិតប្រាកដមិនបានឆ្លៀតឱកាសជួបជាមួយលោករិចធីលសិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនទេលោកជូហ្វ្រីមែនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធីលសិនបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីសមាគមអាស៊ានកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនជាជំនួបមួយដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសមាជិក10ប្រទេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទជាមួយពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់លោក W. Patrick Murphy ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានច្រានចោលការនិយាយថាអវត្តមានរបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីគ្មានអ្វីលើសពីការជាប់កម្មវិធីជាន់ពេលគ្នានោះទេ។លោកមឺហ្វីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អ។សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែហៅប្រទេសនោះថាភូមាដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាបានប្តូរទៅជាមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ1989លោកមឺហ្វីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីបានតំណាងឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាហើយថាលោកបានប្រគល់លិខិតមួយច្បាប់ពីលោកស្រីស៊ូជីជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធីលសុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនបានបរិយាយលម្អិតអំពីអ្វីដែលលិខិតនោះបាននិយាយទេលោកមឺហ្វីបានធ្វើការបញ្យល់ថាជាការចៃដន្យលោកស្រីទីប្រឹក្សារដ្ឋអោងសានស៊ូជីបានផ្ដាច់ញាការពីពេលមុនថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់បរទេសលោកស្រីបានឋិតនៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅសប្តាហ៍នេះហើយការផ្ដាច់ញានេះត្រូវបានធ្វើឡើងមុនជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដោយរៀបរៀងមិនអោយកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលព្រៀងដោយពួកយោធាលោកស្រីស៊ូជីបានកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងទីប្រឹក្សារដ្ឋនៅពេលដែលគណៈបករបស់លោកស្រីបានកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍លោកស្រីស៊ូជីមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយជាពិសេសប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានទម្លាក់ចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលនៅសេសសល់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសនោះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានខិតខំនៅពេលថ្មីៗនេះដើម្បីតាក់ទងជាមួយពួកមេដឹកនាំអាស៊ានបន្ថែមពីជំនួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសធីលសុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចេញសេចក្តីអញ្ជើញដាច់ដោយឡែកដល់លោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាមេដឹកនាំថៃនិងប្រធានាធិបតីរ៉ូទីហ្គោឌូធេតេនៃប្រទេសហ្វីលីពីនមកកាន់សេតវិមានដែលកំពុងបង្កើនការតវ៉ាប្រឆាំងពីពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សលោកប្រយុទ្ធបានប្រព្រឹត្តអំពើខូខើកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃខណៈដែលលោកឌូធេតេបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងថ្នាំញៀនដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់សេចក្តីអញ្ជើញទាំងនោះគួបផ្សំការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងការដកខ្លួនរបស់លោកត្រាំចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកផងបានធ្វើឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំមានឆន្ទៈមិនអើពើអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខណៈដែលមានការនិយាយពីការខ្វះទស្សនៈចំពោះតំបន់នោះជំនួបការពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនបានត្រូវកូនដំដប់ដោយការពិភាក្សាអំពីចន្លោះនៅក្នុងផ្នែកនានានៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធីលសុនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានថិតនៅឲ្យឆ្ងាយពីរដ្ឋបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោក Paul Chambers ជាគ្រូឧទ្ទេសនៅមហាវិទ្យាល័យមួយដែលសិក្សាពីសមាគមអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមអ៊ីមែលថាផ្ទុយគ្នាទៅនឹងភាពប្រកបជានឹងការគាំទ្រសកម្មភាពនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលអូបាម៉ាចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចំពោះសមាគមអាស៊ានដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP សិទ្ធិមនុស្សឡាហើយជាពិសេសចំពោះភូមាបានត្រូវជាប់ផុងនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ភាពយឺតយ៉ាវនៃការផ្ទេរតំណែងប្រធានាធិបតីការកាត់បន្ថយថវិការបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអតិភិបដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែលគិតពីប្រទេសអាមេរិកមុនលោកបាននិយាយទៀតថាការនេះជាការងៀងឆ្ងល់ដ៏តូចមួយថាមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាងាកទៅប្រទេសចិននោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងស្វាស្វែងផ្តល់ការវិនិយោគទុនយ៉ាងសម្បើមនិងជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការ ODA ខណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំហាក់ដូចជាមានការយល់ច្រឡំពីការបកស្រាយគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ជូនប្រេងទៅកាន់ប្រទេសចិនតាមបំពង់បង្ហូរប្រេងខណៈដែលចិនបានក្លាយជាកត្តាមួយនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធកាលពីខែមុនមន្ត្រីចិនម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថារដ្ឋាភិបាលចិនបានជួយសម្រុះសម្រួលចំនួនរវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ម៉ឺននាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីគេចចេញពីការបង្ក្រាបដល់បល្ល័ង្កដោយពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលដែលខ្លួនស្វាស្វែងកំទេចក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតព្រំដែនកាលពីខែតុលាដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស9នាក់ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅដើមសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្រសួងកិច្ចការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាយើងនឹងមិនបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀតទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទៀងពូជីន VOA
អលឡូណានីងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសរបស់ខ្លួននៅកំពុងតែស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីមួយក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីសងមកវិញនៅផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលអាចបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពហើយការវាយប្រហារទាំងនោះនៅតែបន្តកើតឡើងមេបញ្ជាការរបស់ទីបញ្ជាការប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអាមេរិកបានព្រមានដល់តំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបន្តៀបតម្លៃស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យបានបន្តកើតឡើងដោយលើកយកការបោះឆ្នោតនៅបារាំងជាភ័ស្តុតាងស្រាប់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន245នាក់កំពុងបាត់ខ្លួននិងមានការភ័យខ្លាចថាពួកគេអាចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រោយពីលិចនាវាមួយគ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះអង្គការ UNHCR បានឲ្យដឹងថា International Medical Corps ដែលជាដៃគូរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះរាយការណ៍ថាការលិចទូកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឆ្នេរសមុទ្រនៅប្រទេសលីប៊ីកំពុងមានមនុស្ស163នាក់បាត់ខ្លួនហើយនឹងមានការភ័យខ្លាចថាពួកគេបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតស្ត្រីម្នាក់និងបុរស6នាក់នៅលើនាវានោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចែកចាយវីដេអូមួយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនដែលបង្ហាញពីការកាត់ក្បាលមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាវីដេអូនេះបង្ហាញពីការស្លាប់ដ៏ឃោឃៅទៅលើលោកយេវជេនីផេត្រិតកូអាយុ36ឆ្នាំដែលក្រុមនេះចោទប្រកាន់ថាជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់កូកាសភាគខាងជើងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមានការរាយការណ៍ថាក្រសួងការពារប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីបានបដិសេធថាសមាជិករបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់នោះទេនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកជីមមេធីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឈមនឹងសត្រូវដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ប៉ុន្តែកំពុងតែកម្ចាត់សត្រូវទាំងនោះបានយ៉ាងល្អដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុង Copenhagen ជាមួយនឹងដៃគូដាណឺម៉ាករបស់លោកគឺលោក Klaus Jort Frederiksen លោកមេធីសបាននិយាយថាទាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់កៃដាកំពុងតែចាញ់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីទទួលបានការចូលចិត្តការគោរពនិងការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.